Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Kosova regjistron 130 raste të reja me koronavirus dhe një viktim. Më 29 nëntor do të mbahen zgjedhjet në Podujev dhe Mitrovicë të Veriut. Pandemia rrit shkallën e varfërisë në Maqedoninë e Veriut. Komisioni presidencial për debate mundson fikjen e mikrofonave në debatin e ardhshëm Trump-Biden. Për këto dhe materiale e lajmet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa u arritur marrëveshje në tërsi dhe kjo vlen edhe për çështjen e personave të pagjetur, thon zyrtar të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë. Ndërkohë, përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare vlerësojnë se ky kushtzim ngrit dilema nëse fati i personave të pagjetur do të zbardhet në rast se nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare. Përfaqësues të shoqatave të familjarëve të personave të pagjetur nuk janë optimist se mund të ketë një marrëveshje në Bruksel, por besojnë se Shtetet e Bashkuara do të ndërhyjnë për një angazhim më të shtuar për çështjen e këtyre personave. Kronike Bekim Bislimit.
Pa kapitullin për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur gjatë të luftës në Kosovë nuk mundet dhe nuk do të ketë marrëveshje përfundimtare me Serbinë, kanë deklaruar zyrtarët e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë. Deklaratat e tilla janë bërë gjatë mbledhjes të SHN-s të këtij komisioni, por përfaqësues të Fondit për të Drejtën Humanitare si dhe të shoqatës Zër i Prindërve, qendër kjoje e familjarëve të personave të pagjetur në Kosovë, kanë ngritur dyshimin se a do të zgjidhet fati personave të pagjetur në rast se nuk do të arrihet marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas deklaratave të paleve në dialogun në Bruksel, çështja e pagjeturve është një prej pikave për të cilën është arritur harmonizimi i qëndrimeve, por pa një marrëveshje përfundimtare nuk mund të zbatohet asnjë pikë veç e veç, për të cilat pajtohen palët, ka deklaruar për Radio në Evropa e Lirë Kushtrim Gara, udhëheqës i njësisë në kuadër të Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur.
Përkundër them kushtimet dakordime me çdo të shtanë që nuk do të ketë marrëveshje për tema specifike pa u arritur marrëveshja në tërsi.
Të njëjtën gjë ka thënë më herët edhe kryeministri i Kosovës Abdullahoti më 12 tetor në kuvendin e Kosovës në interpelancën lidhur me rrjedhën e deritashme të procesit të dialogut me Serbinë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Hoti theksoi se çdo dakordim për cila do elemente të marrëveshjes është dakordim vetëm parimor, sepse nuk ka pajtim për asgjë përderisa nuk ka pajtim për çdo gjë, përkatësisht përderisa nuk ka pajtim për njohje reciproke. Deri më tash para se çështja të pagjeturve të bëjë temë në dialogun e Bruksel, për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur ka punuar grupi punues i cili përbën nga dy delegacionet të Kosovës dhe Serbisë. Në mbledhjen e Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur në Kosovë më 19 nëntor, Ibrahim Akolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për çështjen e të pagjeturve në grupin punues, ka theksuar se në dialogun e Brukselit është arritur pajtimi për shtyllat që janë parime për çështjen e të pagjeturve.
Është krijimi i një komisionit përbashkët i udhëhequr nga një emëruar special i Bashkimit Evropian, mekanizmi i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen dhe mbështetjen e procesit të zbardhjes së fatit të personave të zhdukur, ndërkohë që mekanizmat e tjerë në terren do të jenë po të njëjtë të cilët kanë vepruar deri tash. Dy, është çësia e pakufizuar në të gjitha arkivat vendore ndërkombëtare, duke përfshirë edhe ato të ushtrisë, policisë dhe të forcave të tjera të Serbisë, të cilat kanë marrë pjesë në kryerjen e krimeve në Kosovë dhe fshihen e trupave të vrarëve, të masakruarve.
Makolli gjithashtu ka shtuar se realizimi i këtij procesi parashihet të kryhet brenda afatit kohor prej 18 muajve që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes përfundimtare eventuale, por pajtimi për këto parime, siç ka thënë ai, do të hyjë në fuqi vetëm nëse arrit marrëveshja përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare thot për Radio në Evropa e Lirë se për procesin e dialogut në Bruksel, përfshir këtu edhe çështjen e personave të pagjetur brenda këtij procesi, nuk ka pasur transparencë. Megjithatë, sipas tij, kushtëzimi i realizimit të qëndrimeve të harmonizuara të dy paleve për çështjen e të pagjeturve me marrëveshjen përfundimtare ngrit dilema.
po besoj që opinioni duhet me qenë koshien për këtë dhe nuk e di se a do të realizohen pritjet në rend part familjarve të personave zhdukur. I shkon domi madh nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare, e kjo do të thotë ndoshta që edhe pikat në atë marrëveshje vogël nuk do të zbatohen. Edhe me të vërtetë është pak një farë situatë e çuditshme, sepse kërën më kuptu që palët mund kontribuojnë më shumë për zbardhjen e fatit, mirë po nëse nuk arrihet marrëveshja përfundimtare nuk do të kryejnë ato zotime.
Bajram Qerkini, drejtuesi i shoqatës Zëri Prindërve, qendër kjo e familjarëve të personave të paqetur në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë që informacionet se për çfarë janë pajtuar palët në Bruksel lidhur me çështjen e të paqeturve kanë munguar. Megjithatë, ai nuk beson se çështja e të paqeturve do të zgjidhet në rast se ajo mbetet peng i një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
As nuk besoj që kanë me nënshkru një marrëveshje, a kanë me realizu. Sukurse, që teri me tani e gjojnë një tjetër problem i cilin stagnohet edhe një vitë edhe një vitë. E kena një optimizm, a një besim që kanë dërhy Amerika me një qëllim fundu këtë jashtë zakonisht mirë.
Qështje të paqeturve gjithashtu është pjesë e dokumentit të nënshkruar më 4 shtatorë nga kryeministri Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti Serbisë Aleksandar Vučić në Washington në prani të presidentit amerikan Donald Trump. Të dyja palët janë zotuar se do të përshpejtojnë në përpjekjet që të lokalizojnë dhe identifikojnë mbetjet e personave të zhdukur. Por pse duhet pritur një marrëveshje përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse në Bruksel në mënyrë që të shkojë drejt zbardhjes së fatit të personave ende të paqetur, në rast se palët kanë informacione? Këtë pyetje e bën edhe Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare.
Domethënë, po dini diçka, s'po doni me kry punë përderisa nuk arrihet marrëveshja. Dhe kjo është shumë pyetje e thjeshtë. Shkon që është një humanitare, i qdo është me njëllë, absolutisht, më ati me e për të informacion.
Blaka ishtoj se deri më tash nuk ka pasur vullnet politik nga pala serbe për zbardhjen e fatit të personave të paqetur. Sipas tij, Serbia ka dhënë informacione për varreza masive dhe i ka gjetur ato vetëm kur janë dashur kredit politike. Siç thotë, institucionet serbe kanë ditur për ekzistencën e varrezës masive në Rudnice dhe u janë dashur të paktën 13 vjet që të japin informacione për lokacionin e saj. Blaka i ka shprehur mendimin që ky është një lloj indikatori që mund të ketë informacione edhe për varreza tjera të mundshme në Serbi, por edhe informacione nga pala kosovare për varreza të tilla eventuale në Kosovë. Ato informacione sipas tij nuk jepen dhe janë të mbyllura në arkiva të ndryshme, por kushtrim Gara vlerëson që rastet e pasbardhura të personave të paqetur janë më të vështira të mundshme për t'u trajtuar dhe kërkohet më shumë informacion nga pala serbe.
Dhe këtë as palë në arkivat e Shoqërisë së Kosovës dhe arkivat e Ministrisë së Punëve të Mbrojtshme, dhe kjo është mundësia që ne gjithsesi edhe më parë kanë drejtuar këto raste, por tani do të një përkraje ma madhe nga bashkinë ndërmëtare. Me që përvoja ka të regu se vetëm një përkraje bashkinë ndërmëtare, sigurisht që mund të kemi më shumë rezultatin këtë pëtër.
Më 14 tetor, kryetari Komisionit për të paqeturit në qeverinë e Serbisë, Veljko Odalovic, e ka vlerësuar si shumë të rëndësishëm faktin që çështja e zhdukurve është përfshirë në marrëveshjen e nënshkruar në Washington. Ai ka theksuar që pala serbe do të vazhdojë të bëjë kërkime në arkivat e veta, por që i është kërkuar edhe Prishtinës të ofrojë përgjigje për arkivat e ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që sipas tij tash mund të jenë në pronësi të ndonjë institucioni në Kosovë. Nga Fondi për të Drejtën Humanitare dhe nga shoqatat e familjarëve të personave të paqetur në Kosovë, vlerësojnë se marrëveshja arritur në Washington, por edhe pajtimi palëve në Bruksel për trajtimin e çështjes së të paqeturve nuk kanë ndikuar aktualisht në rezultatin e punës në terren. Por nga Komisioni Qeveritar për Personat e Paqetur thonë se muajve të fundit të shtështuar dinamika e punëve në terren, si dhe për adresimin e informacioneve të mundshme për vendodhjen e personave të paqetur. Gjatë muajve të fundit, sipas tyre janë trajtuar 5 lokacione të cilat kanë rezultuar me gjetje të mbetjeve mortore të paktën 4 personave. Në territorin e Serbisë, siç kanë theksuar ata, janë trajtuar 2 lokacione të dyshuara për varreza masive në Kozarev dhe në Sjenic, për të cilat janë parapar mundësitë e rikthimit për të vazhduar gërmimet. Gjatë luftës në Kosovë humbën jetën rreth 13.500 persona, ndërsa rreth 1.600 ende konsiderohen të paqetur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
130 raste të reja me koronavirus u raportuan të martë në Kosovë nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Sipas njoftimit për media, rastet e reja rezultuan nga testimi të 118 mostrave. Instituti raportoi edhe për një viktim nga koronavirusi në 24 orëshin paraprak, si dhe për 71 pacient të shëruar. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve në Kosovë arri në 17139, i viktimave në 657 dhe i të shëruarve në mbi 14000. Kosova i ka regjistruar rastet e para me koronavirus më 13 mars. Dhe ditëve të fundit dhe jo vetëm sot është rritur numri i rasteve të prekura me sëmundjen COVID-19. Autoritetet kompetente kërkojnë nga qytetarët që të respektojnë masat parandaluese për të evituar mbylljen totale. Izolimi i mundshëm total si masë parandaluese do të ishte i papërballueshëm për bizneset, thon përfaqësuesit e tyre dhe afaristët. Raportin Adie Ahmetit.
Kompani prodhuese në Kosovë pohojnë se nuk do mund të përballojnë edhe një tjetër izolim si mas parandaluese kundër koronavirusit të shkaktuar nga pandemia. Kështu thot Nderim Halimi, pronari i kompanisë Sharri në Prizren, që merret me përpunimin e qumshtit dhe produkteve të tij. Me rritjen e rasteve të infektimit nga COVID-19 ditëve të fundit, disa shtete kanë filluar rikthimin e kufizimeve. Një mundësi e tillë po përmendet edhe nga autoritetet kompetente edhe në Kosovë, pasi po shënohet numër më i madh i rasteve të infektuara me këtë virus. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti të dielën ka thënë se institucionet po përgatiten që ti përgjigjen në rritjes së numrit të rasteve të reja me koronavirus, duke ju bërë thirrje qytetarëve për kujdes maksimal. Institucionet kanë bërë gati veprimet e nevojshme për të evituar, siç u shpreh ai, një mbyllje totale. Edhe ministri i Shëndetësisë Armen Zejmaj, gjatë një vizite që ka bërë të hënën qendrës korrektuese në Lipjan, tha se mbyllja tërësishme është opsioni i fundit. Një përsëritje e mbylljes së aktiviteteve ekonomike do jetë e papërballueshme për kompaninë, thotë Nderim Halimin nga kompania Sharri. Ai thotë se në fazën e parë të izolimit, nga muaji mars deri në muajin maj, rënja e shitjes së produkteve ka qenë për 40%, kurse punëtorët dhe shpenzimet tjera të nevojshme i ka financuar me mjetet e kursyera dhe jo nga fitimi i qarkullimit.
Ne do të mujmë doshta edhe një muaj ta mbajmë. Ma tepër nuk e besojmë nga se nuk kemi kryuar stoqë ose nuk kemi kryuar për shumë mjetet që është tërë nga pandemija e parë. Por, jam shumë i sigur që nuk do të mund të rezistojmë si ko herën e parë për shumë gjatë mbyllës parë.
Kjo kompani numëron 36 punëtor të regullt dhe 550 fermer nga të cilët furnizot me qumsht ditorë. Edhe Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, thekson se në rast të marrjes e vendimit për ashpërsimin e masave kufizuese, humbjet do të trefishohen dhe bizneset do të shuhen në mënyrë masive. Arrjedhimisht do rritet të dukshëm shkalla papunësisë në vend.
Papunësia do të rritet dhe ne do të kemi një numër me qindra mija qytetarë të papunë, do të rritet paknaësia e madhe dhe interesi i madh shtetëror për të ikë nga vendi.
Humbjet e deritashme në ekonominë e Kosovës të shkaktuara nga pandemia vlerëson të jenë 1 miliard euro, ka thënë ditë më parë kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, kurse deri në fund të vitit mund të humbin mbi 30.000 vende pune. Ndryshe, për të rikuperuar humbjet që kanë pësuar bizneset nga pandemia COVID-19, qeveria Kosovës kanë ndarë 60 milion euro. Nga kjo shumë, bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorve që kanë pasur të regjistruar në muajin dhjetor të vitit të 2019. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm 14% e grave në Kosovë janë të punësuara. Shumë gra thonë se nuk arrijnë të gjejnë punë edhe për kundër aplikimeve. Për më tepër, ato janë shkurajuar edhe nga pagat e ulta në sektorin privat. Një grua mund të presë deri në 9 vjet për një vend pune në sektorin publik. Raporti në këtë temë ka përgatitur Loljeta Krasniqi.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se shkalla e punësimit tek gratë është vetëm 14%. Numri grave në moshë pune, sipas këtyre të dhënave, është mbi 600.000, derisa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.000 gra. Këto të dhëna janë të anketës së fuqisë punëtore të ASK-s dhe tregojnë statistikat për 3 mujorin e parë të këtij viti. Të punësuarat në Kosovë kryesisht punojnë në sektorët e arsimit, të tregtisë dhe të shëndetësisë. Paga neto tek të punësuarit në Kosovë është mes 400 euro deri në 500 euro në muaj. Flutra Berisha, 43 vjeç, nën e 4 fëmijëve. Ajo ka të përfunduar shkollimin e mesëm dhe tani sa vite është në kërkim të një vendi pune me një pagë, si thot ajo, të dinjitetshme.
Çfarë është për momentin, asnjë punë nuk jam të bë. Jam shtëpi me familje. Se s'ka mujtë me arrit dhe të që ajo ku kom dasht one me arrit. E jam që gati 3 vite po për 4.
Pagat e vogla që ofrohen në sektorin privat, tot ajo, kam bërë që dhe kur ka arritur të gjenë një pun, të mos e pranoj.
Ato të shkojnë vetën rrugë që ato tholat. A veden, nuk po më në shkurzu me bërë. Për hup kohën, për hup min, edhe sansë për më në shmarë, dhe që ajo.
Krahasuar me vendet e rajonit, si pas Bankës Botërore, Kosova ka nivelin më të ullë të punësimit të grave. Gjeneruesi më i madh i vendeve të punës në Kosovë është sektori privat. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, thotë se sektori privat heziton të punësoj gra për shkak të pushimit të lehonisë dhe për shkak të angazhimit që gratë kanë në familje.
Orave interesimi grave për të punësuar në sektorin privat është i ulët, pra arsye se paga është tepër e vogël, dikon 220 euro është paga mesatare në sektorin privat, se një grua nuk mund të shkojë punoj në sektor dhe të paguaj për çerdhe e cila është dikon 100 euro në ambient që nuk kanë llogari.
Sa i përket punësimit të grave në sektorin publik, shton Demolli, është një sfidë në vete. Ajo tregon se një grua mund të presë deri në 9 vite për të punësuar në sektorin publik. Si pas saj, në sektorin publik, numri vendeve të reja të punës është i ulët dhe punësimet bën zakonisht në bazë të lidhjeve familjare apo partijake.
Kjo e ka bërë që kjo situatë krijohet dhe ki lej grak jashtë tregu të punës edhe të jenë jo aktive për tregun e punës. Ti mund të krysh një shkollim, po nëse qëndron 9 vjetë pa një vend punës, sa e përdor asë njëherë diplomën të uaj, ajo mund edhe mos dëvlej më pasaj.
Numri grave të punësuara mund të jetë më i madhë, por që në shumë raste ato punojnë pa kontrata pune, thonë në bashkimin e sindikatave të pavarura të Kosovës. Kryetari kësaj organizate, Avnia Aydini, thot për Radio Evropa e Lirë se ky nivel i punësimit të grave në Kosovë është i ulët dhe kjo duhet të alarmojë institucionet e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndërkohë në Maqedoninë të Veriut, situata e krijuar me koronavirus është duke rrezikuar rritjen e shkallës së varfërisë. Sipas dhënave të Bankës Botërore, parashihet që shkalla e varfërisë brenda aktivitetit në këtë shtet të përfshijë 20 deri në 23% të popullatës, për dallim nga 17% sa ka qenë një vit më parë. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se thellimi i varfërisë të pothuajse 1/4 e popullsisë në vendut varet kryekput nga kozgjatja e krizës që ka shkaktuar pandemia. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajrojahjaka.
Kriza e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit paraqet rrezik për rritjen e shkallës së varfërisë në Maqedoninë e Veriut për rreth 450.000 qytetarë. Në bazë të një simulimi që ka bërë Banka Botërore, parashihet që shkalla e varfërisë brenda vitit 2020 të përfshi 20 deri 23% të popullatës, ndërkohë që një vit më herët, përkatësisht gjatë vitit 2019, shkalla e varfërisë ka qenë 17%. Ekspertët e ekonomisë theksojnë se thellimi i varfërisë tek pothuajse 1/4 e popullsisë në vend do të varet kryekëput nga kozgjatja e krizës që ka shkaktuar pandemia. Në bazë të dhënave të Agjencisë për punësim, nga fillimi i pandemisë, përkatësisht nga muaji i shkurt deri në fund të gushtit, janë regjistruar rreth 40.000 persona të rinj që kërkojnë punë, një pjesë që kanë humbur punën përderisa pjesa tjetër regjistrohen si persona që për herë të parë kërkojnë punë. Biljana Dukovska nga Platforma për luftën kundër varfërisë thotë se të dhënat që ka grumbulluar organizata që përfaqëson flasin qartë se pjesa më e madhe e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut ndjejnë se buxheti i tyre familjar varfërohet në mas të madhe. Pandemia ka goditur tashmë dhe atë kategori të qytetarëve që kishin kontrata punë në afat të caktuar ose punonin punë me orar të pjesëshëm, pasi ishin të parët ata që humbën vendet të punës. Pandemia në mas të theksuar ka goditur dhe persona që ishin të përfshirë në ekonominë informale, të cilët për shkak të karantinës nuk mundeshin të zhvillojnë aktivitetin e tyre, kështu që mbeten pa kurfar të ardhurash, thot për Radio në Evropa e Lirë Biljana Dukovska nga platforma për luftën kundër varfërisë. Ndërkaq Arben Halili, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radio në Evropa e Lirë, thot se pandemia ka rritur shkallën e varfërisë tek ata familje që janë të varura nga të ardhurat e remitencave.
Dhe pa dishim që pjesa të shtreza me goditur janë qytetarët të cilat nuk kanë një vend punë ose që financiarisht janë në më të dobët dhe që drejt për së drejti janë të varur nga remitensat ekonomike respektivisht nga transferet e ndryshme të cilat paraprakisht ose ndër vite ju dërgoheshtin përmes të familjarëve dhe përmes të formave të agjencive të ndryshme financiare e kështu me radhë. Në këtë drejtim, kjo krizë që goditi, pothuajse gjithë globin, sigurisht që ka goditur edhe mërgjimtarët të cilët janë në vende të ndryshme dhe të cilët kanë dërguar deri më tani transfere financiare për familjarët e tyre në Maqedoni. Dhe kjo sigurisht që paraqet një zinxhir të përkeqësimit të gjendjes ekonomike dhe financiare së atyra që jep më tepër të atyre të cilët drejt për së drejti kanë qenë dhe janë të varur e të cilët jetojnë në vendin tonë.
Ekspertët e ekonomisë thonë se masat antikrizë të qeverisë për të amortizuar pasojat e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, në masë të caktuar kanë frenuar rritjen e shkallës së varfërisë, por problematike mbetet që këto mjete të shkojnë tek kategoria më e ndjeshme sociale, pasi pjesa më e madhe e tyre janë të përfshirë në ekonominë informale. Shkalla e varfërisë është ngushtë e lidhur me kushtet që imponon tregu i punës në këtë kohë të krizës së shkaktuar nga pandemia. Rritja e shkallës së varfërisë do të bëhet problemi i madh nëse nuk aktivizohet ekonomia me kapacitet të plot, nga se përmes ndihmave të shtetit bizneseve u është mundësuar të mbijetojnë, por jo edhe të zhvillohen në atë masë që të mund të rrisin numrin e të punësuarve. Thot për Radio në Evropa e Lirë, Borçe Trenevski, profesor universitar. Ndryshe qeveria e Maqedonisë për të penguar largimin e më shumë të punësuarve nga kompanitë e prekura nga kriza e pandemisë së koronavirusit, përmes tashmë 4 pakove të masave antikriz, kanë mbështetur bizneset me sigurimin e pagës minimale dhe më shumë lehtësimeve të tjera. Ndërkohë që për kategoritë e rrezikuara sociale janë darë dhe voucher në vlerë prej 50, 100 dhe 150 euro për të blerë produkte vendore, ma të që të mbështeten në kompanit vendore, mos ulin prodhimtarin dhe të mbajnë punëtorët, por njëherë është të kenë dhe impuls financiar familjet me status të rrezikuar social. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Presidencial për debate në Shtetet e Bashkuara ka bërë të ditur se ka mundësuar fikje në mikrofonave në përballjen e ardhshme në mas të presidentit aktual Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden në garën për zgjedhjet presidenciale. Kjo gjë sipas komisionit do të avancojë diskursin civil në të mirë të publikut. Ose të kuptojmë në materialin vijues. Debati i ardhshëm presidencial në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe kundërshtarit të tij demokrat Joe Biden do të realizohet me mikrofona që do të mund të fikën. Ashtu që kandidatët të flasin pa u penguar nga njëri tjetri, ka njoftuar komisioni presidencial për debate më 19 tetor. Ky komision është duke bërë ndryshime për të shmangur ndërhyrjet që kanë dominuar gjatë debatit të parë, duke përfshirë edhe sulmet verbale dhe ofendimet. Sugjerimi për fikje të mikrofonave ka ardhur pothuajse menjëherë pas debatit të parë, pasi komisioni që organizon këto debate ka dhënë shenja se ndryshimet mëtojnë të rikthejnë dignitetin në debatin ardhshëm që do të zhvillohet më 22 tetor. Komisioni shpreson që kandidatët do ta respektojnë kohën e njëri tjetrit, gjë e cila do ta avancojë diskursin civil në të mirë të publikut, ka thënë komisioni përmes një deklarate. Debati i ardhshëm do të jetë i fundit që do ta shohin votuesit para zgjedhjeve të 3 nëntorit, teksa votimet e ardhshme përmes postës vetë janë hapur, më shumë se 30 milionë amerikanësh raportuar të kenë votuar, gjë e cila pritet të kufizojë kapacitetin e Trumpit për të riformuar këtë proces zgjedhor, ndërkohë që synon të tejkalojë Bidenin nëpër sondazhe. Fikja e mikrofonave do t'i mundësojë secilit kandidat që të deklarohet për 2 minuta pa u penguar në 15 minutat e parë të secilit segment të debatit. Pas kësaj kohë, të dy mikrofona do të hapen për diskutim. Fushata e Trumpit ka thënë se kundërshton këto ndryshime, mirë po prapë se prapë Trump do të marrë pjesë në debat. Presidenti Trump është i përkushtuar për të diskutuar me Joe Bidenin pavarësisht ndryshimeve të minutës së fundit nga një komision paraqitës dhe tentimet e tij të fundit që të ofrojë përparësi për kandidatin e tij favorit, ka thënë Bill Stepien, menaxheri i fushatës së presidentit aktual në Shtetet e Bashkuara. Fushata e Bidenit në anën tjetër nuk ka komentuar ndryshimin e ri. Temat për cilat do të diskutojnë Trump dhe Biden janë luftimi i koronavirusit, familjet amerikane, raca në SBA, ndryshimet klimatike, siguria kombëtare dhe udhëhecia, ka thënë komisioni prezidencial për debate. Fushata e Trumpit ka reaguar pas publikimit të temave për debatin e ardhshëm, duke thënë se fokusi duhet jetë më i madh në fushën e politikës së jashtme, si dhe është ankuar që komisioni, një grup jo partiak, ka më shumë prirje drejt Bidenit. Fushata e Bidenit ka thënë se të dyja palët janë pajtuar që moderatorët të zgjedhin temat e diskutimit. Zyrtarët fushatës së kandidatit demokrat kanë thënë se Trump dëshiron të ikë diskutimeve që lidhen me menaxhimin e pandemisë së koronavirusit. Dy kandidatët ishte planifikuar që të debatonin edhe më 15 tetor. Mirpo komisioni pati ndryshuar rregullat duke mundësuar debat virtual pasi presidenti Trump kishte rezultuar pozitiv në testin për koronavirus. Trump nuk ka pranuar që të jetë pjesë e një debati të tillë, andaj kandidatët kanë mbajtur takimet e tyre të ndara me një pjesë të votuesve në kohën e njëjtë, por në kanale të ndryshme televizive.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut, të cilat janë caktuar që të mbahen më 29 nëntor. Sipas njoftimit nga presidenca, zgjedhjet në këto dy komuna do të mbahen në koordinim dhe bashkërendim me institucionet përkatëse në pajtimi ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë. Presidenti Thaçi më herët kishte shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në këto dy komuna përse që ishte thënë parandalimi të përhapjes së koronavirusit të ri. Sipas kushtetutës së Kosovës, presidenti cakton dhe shpall datën e zgjedhjeve. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka dhënë pëlqimin e tij për të dërguar te presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkesën për hapje të misionit diplomatik në Izrael. Ai ka bërë këto komente pas takimit konsultativ me ministrën për punët e jashtme dhe diasporë Meliza Jaradina Istubla. Kryeministri theksoi se Izraeli është partner strategjik i Kosovës dhe se vendosja e marrëdhënieve diplomatike në mes të dy vendeve vije si rezultat i marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e Bardh, është në komunikatën për media të kryeministrisë. Kryeministri Hoti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë shkruar marrëveshjen për normalizim e marrëdhënieve ekonomike më 4 shtator në shtëpinë e Bardh në praninë e presidentit amerikan Donald Trump. Njohja reciproke midis Kosovës dhe Izraelit është e përfshirë në këtë marrëveshje. Klubi i prodhuesve të Kosovës kërkoi sot nga qeveria e Kosovës lirim nga tatimi për vlerën e shtuar për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore. Në komunikatën e lëshuar për media thuhet se një masë e tillë do të inkurajonte blerjet e prodhimeve vendore, do të stimulonte konsumin dhe do të ndihmonte punëtorët në fabrika që të ruajnë vendet e tyre të punës në këtë kohë të pandemisë. TVSH-ja është tatim që inkarkohet konsumatorit në mallra dhe shërbime pa marrë parasysh origjinën e tyre. Nga viti 2015 në Kosovë janë të aplikuara dy norma të TVSH-s, norma standarde 18% dhe norma e reduktuar 8%. Disa nga shërbimet dhe mallrat që tatuan me 8% janë faturat e shpenzuara të ujit, ato të energjisë elektrike dhe të ngrojes, pasaj prodhimet nga dritrat, drequmshti, vajrat, përgatim librat shkollor, pajisjet e teknologjisë së informacionit e të tjera. Për produktet ose shërbimet të tjera, TVSH-ja është 18%. Pavarësisht marrëveshjes së armë pushimit, më 20 tetor vazhduan luftimet ndërmjet Armenisë dhe Azerbajxhanit në rajonin e shkëputur të Nagorno-Karabakut. Luftimet e së martës vijnë pavarësisht thirrjes së Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që palët të respektojnë armë pushimin e arritur. Azerbajxhani dhe Armenia rritën marrëveshje armë pushimi më 17 tetor, por kjo gjë nuk i ndali luftimet që nisën muajin e kaluar. Për shkallëzim i dhunës në Nagorno-Karabak arritur frikën se konflikti mund zgjerohet me përfshirjen e Rusisë dhe Turqisë. Ky rajon ndërkombëtarisht njihet si pjesë Azerbejxanit, por që prej një armë pushimi të arritur më 1994, ky rajon është në kontrollin e armenëve etnik. Pasagjerët që do të thonë nga aeroporti Heathrow i Londrës drejt Hong Kongut dhe Italisë në martën do të jenë të parët që kanë mundësinë e kryerjes së testit të shpejtë për koronavirus para nisjes. Ky test është thënë se do të kushtojë 80 funda, ndërsa rezultati i tij bëhet i ditur brenda 20 minutave. Qëllimi i kryerjes së këtij testi është të ndihmojë njerëzve të udhëtojnë në vendet ku kërkohet rezultat negativ i testit për këtë virus. Ky test njihet si testi LAMP dhe është më i shpejtë se ai PCR, me çmostrat nuk duhet të dërgohen për laborator. Polonia konfirmoi të martën rekord raste shtreja me koronavirus 9291. Shifra është 16 herë më e lartë se numri rekord i raportuar në valën e parë të pandemisë në pranverë, ajo po ashtu paraqet rritje për 2 fish brenda një jave. Afro 9300 spitalor në Poloni janë tani në përdorim nga pacientët me koronavirus. Ministria e Shëndetësisë synon të rrisë numrin e shtretërve në dispozicion në 15000. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro të gjofshim.